yangi player adatlik radiosi. Akşamat xayirli olsun, hormatli radio dinleyiciler. Şuunu 2011 yılın 20 fevrali heptiyanın yekşenbe günü. Heptiyanın cemi gepleşimidi ve ors dilindeki perikriostik programamızı yeştirmeden odal günün haberlerine dikkatimizi hödürleyeriz. Mikrofonun önünde kardeşim Altın Amandırdı gizli.
Selam hormatli dinleyiciler, başta haberlerin gizli çamad munu bilen tanışolun. Liviyada protest demonstrasiyalar devam ediyor. Bu protestlerde adından 104 adamın helak olanı haber veriliyor. Bahreyn'in paytaxtında yeme protest demonstrasiyalar devam ediyor. İran'a da hükümete karşı protestlerin başlananı haber veriliyor. Şu 20 fevralı dünyada sosyal adaletlilik günü belirleniliyor. Qazaqstanda şu an prezident saylovlarına qatnaşmaq isteyenler son gün öz kandidaturalarını hödür edip bilýärler. Israil İran'ın Siriya taraf iki harbi gämisini ýibermegi bilen bagly bu ýagdaýa ýakyndan synet çekdigini mälim etdi. Inne şu beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen sizi tanıştyryarys. Şu an Liviýanyň Bengazi şäheriniň köçelerine polisiýanyň protestler rehimsizlik bilen dargatmagyna aramasdan gaýtadan demonstrasiýalaryň geçirilýäni habar berildi. Protestçiler 40 ýyl dowam edýän Muammar Kaddafiniň rejimine garşy çykyş edýärler. Lüwe New York'ta ýerleşýän Human Rights Watch guramasy Liviýadaky gowgalanlaryň basylyp ýatyrylmagy netijesinde 4 günüň dowamyna azynan 4 adamın öldürülenini haber verdi. 19 fevralda polisiyanın Bengazi şehirindeki protestçilere ok atanını haber verildi. Liviyanın ruhani liderleri, hakimiyetleri bir günü adamların öldürülmeğine yol vermediğine çağırdılar. Yurdun yapıklığı daşır yurt medyasının Liviyada qadağan edilmeyi sebepten bu maklumatları qarşı çeşmeler arkalı tasdiqlamak başartmadı. Şuna Bahreyn'in opozisiyası hükümetin gepleşikleri başlamak aradaki teklifine karayanını mälim etdi. Häzir yurdun padşahı Salman bin Hamad al-Halif'in Manama'nın köçelerinden koşunları çıkarmak arada veren korkutmasından son Bahreyn'in hükümeti karşı çıkan münglerce protestçi Guhur meydançasına dolanıp geldi. Bu bir hepte olay vaqt devam edyen protestlerde adından 6 adamın helak olanını aydılıyor. Şeleme protestler Yemen'de devam edýäni habar berilýär. Şun Yemen'in yukarı kucaylarından 3000 oğulay studentin paytaq Sana şehirine yığınalıp, yurtta uzak vaqtlap yolaşlı ediyen Prezident Ali Abdullah Saleh'in vedipetini terk etmeğini talap ediyarlar. Protestlerin Yemen'in beylik şehirlerini hem geçirilyanı aydılyar. Dün 19 fevralda geçirilen protest demonstrasiyalarda yüze çıkan çakınışlıklarda 5 adamın yaralananı haber verildi. 18 fevralda Sana'da yüze çıkan zorlukta 5 adam helak oldu. Bu yurtta hükümet aşı demonstrasiyalar bir ay veri devam edip geliyor. Şun 20 fevralda İran'ın opozisiyasının çağrısı boyunca demonstrasiyaların geçirilýänini aydylýar. Bu arada İran'ın dürli opozisiýon toparlarının berýän maglumatlaryna habar berilýär. Garaşdy çeşmeler arkaly bu maglumaty tasdiklamak mümkin. Opozisiýa bu protesti geçen ýylyň 14 fevralda geçirilen demonstrasiýada helak bolan 2 adamyň öýlen gününiň 7-sini habatlap geçirmekçidi. Opozisiýanyň İnternet saytları bu demonstrasiýaların İran'a dine diktatura garşy söwüş boljagyny aýtdylar. Şemmeňi İçeri işler ministri Mustafa Muhammed Najar, eger opozisiýa taraplary demonstrasiýa ornatsa, olara kanun esasynda çäre görjekdigini aýtdy. Şeýle hem İran habar urlanyň beren maglumatlaryna görä 20 fevralda ýurdun öňkü prezidenti Haşami Rafsanjaninin gyzy Hazayh Haşami tutuk edilipdir.
Azatlık
Radyosu, haberler. Protest demonstrasiýalary ýylaty maliýet aýdan 3-nji edilen ýyly hasaplanýan Kuveýtde hem ýüze çykanyny aýdyldy. Marokkada hem şugun müňlerçe adamyň köçä çykyp ýurtda siýasy reformalaryň geçilmegine talap edenlikleri habar berildi. Iordaniýanyň paçasy Abdullah II çykyş edip ýurtda hakyky reformalaryň geçilmegine şartlaşdyryp korrupsiýa aşy göreşi güýçlenjekdigini wada berdi diýilip maglumat berildi. Israel Iranın Siriya tarap iki harbi gämetini iýermäge bilen bagly bu ýagdaýy ýakynyndan syn etjekdigini mälim etdi. Bu arada çykyş eden Israelin premier-ministri Benjamin Netanyahu Iranın bu hereketiniň aňyrsyna ýakyn günlerde häzirki durnuksyz ýagdaýdan peýdalanyp regionyna öz täsirini artdyrmak meýilini ýatanyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käwirleri bilen tanış bolýanyňyz olar taýýarlap siziň dikkatiňizi ýetiren men Altyn Aman Nurdygyzy, azatlygyň tolkunlaryna galyň.